Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S naším dnešním hostem si budeme povídat o sladkém životě, možná v úvozovkách. Mým dnešním hostem je Oldřich Reinberger, generální ředitel společnosti Tereos TTD Dobrovice, také Meziříčí, také Mělník a další a další. Zdravím, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače a vás.
Jedná se tady o jedno z největších výrobců cukru a lihu v Čechách a na Moravě. My jsme se posledně spolu sešli, když jsme hodnotili celou řepnou kampaně situaci vůbec, tak optimisticky jsme se neloučili. Nicméně ta krize dostála určité míry, jak to teď vypadá po té půlroční odmlce, kdy se uvolnila v úvozovkách stavidla cen cukru.
Ano, ano, je to asi půl roku, co jsme se potkali a ta krize se samozřejmě neřeší tak rychle, abych dneska mohl říct, že krize je za námi. Ten cukrovarnický život vlastně běží vždycky potom po roce, kdy se uzavře celý ten cyklus, kdy v podstatě máme kampaň, ta skončí, za měsíc už se seje řepa, potom vlastně roste vzorky, prázdniny a další kampaň. A stejně tak se uzavírají i kontrakty na cukr, na líh a na veškeré naše produkty. A samozřejmě tam jsou cenová ujednání, která trvají nejméně ten jeden rok. Takže vlastně ta krize už trvá druhý rok od roku 2017, 2018, 2019 a nyní mohu říct, že teďka ty nové kontrakty, které podepisujeme od října roku 2019 do konce září roku 2020, už jsou trochu optimističtější a samozřejmě tady vidíme už světýlko na konci tunelu, kdy asi po těch dvou letech ta krize se bude zmírňovat, když to neskočí nikam tam, kam bychom chtěli, tak přesto jakoby ta situace už cenově vypadá lepší.
Takže ty černé vize, černé plány, o kterých se hovořilo napříč Evropou, už se tak úplně nenaplnily. Že se budou zavírat některé cukrovary, některé výroby a tak dále, stěhovat se bude na východ do Afriky.
Ne, ne, já myslím, že tady v Česku určitě ne. Tady v Česku v podstatě si myslím, že řeparství a cukrovarnictví přežije. Nicméně musím asi potvrdit to, co řekli některé velké globální hráči v Evropě, jako jsou velké německé společnosti, francouzské společnosti a podobně, které řekli, že uzavřou některé provozy, tak to pořád platí.
Mm-hmm. Jak to třeba funguje ve Francii nebo v Německu? To jsou jakési družstevní cukrovary, nebo vlastně jako dříve se zakládali pivovary, že se dali dohromady, založili si pivovar, tak takhle zemědělci si založili cukrovary.
Ano, tady je určitý historický rozdíl oproti tomu, co máme tady, nebo co je ve Francii, v Německu, v Belgii, v Holandsku a podobně. Většinou historicky to bylo tak, že tyto zpracující podniky zemědělské produkce, ať to byly, jak říkáte, pivovary, nebo to byly cukrovary, nebo i lihovary a podobně, tak byly zakládány zemědělci a z toho pak vznikaly vlastně družstva vlastníků, které jsou až dodnes majiteli tedy těchto zpracujících podniků zemědělské produkce a cukrovary mezi to patří.
No ale tam ta historie sahá velmi daleko, i vlastně vaše značka TTD se blíží pomalu ke 200. Kolikrátá to je sezóna nebo řepná kampaň, která byla zahájena nedávno?
Letos máme 199. kampaň, takže v podstatě budeme čekat 200. kampaň. Ta bude příští rok, protože jsme byli založeni v 1831. Ono to klame, že to bude v roce 2021, ale je to o tu jednu míň, takže budeme mít příští rok 200. kampaň. Letos jsme začali 199. Ale vlastnictví naší společnosti nebylo nikdy v rukou družstevníků a zemědělců. V podstatě, jak víme, tak ten cukrovar byl založen roku 1831 knížecím rodem Thurn Taxisů, potom to bylo prodáno Ústecké rafinerii cukru a potom už se znárodňovalo. Takže pak to bylo vlastně v rukou státu a v tom 90. roce jsme privatizovali s pomocí tedy těch zahraničních investorů.
No a ti zahraniční investoři, jakou mají historii? Taky tak rozsáhlou, jako má značka TTD Dobrovice, nebo jsou o něco mladší?
Jsou o něco mladší. Tam se to zakládalo někdy roku 1870 a v tom cukrovarnictví je zajímavé to, že ti zemědělci jako první zakládali lihovary, takže oni vyráběli přímo ze řepy, kterou nadrtili, tak vyráběli líh a potom jim bylo líto vlastně toho zbytku, toho cukru a podobně, takže k tomu potom se stavěli cukrovary, takže tam to bylo obráceně, lihovary a cukrovary.
Technologicky šlo jinak.
ten šel trošku jinak. A pak z toho vznikaly ty družstevní komplexy, které dneska vidíme, cukrovar a lihovar dohromady, kdežto u nás to bylo vždycky oddělené, to byl cukrovar a lihovar byl postaven úplně někde jinde a měl surovinu, přestože měl třeba surovinu melasu z toho cukrovaru, tak se mu tam musela dovést, anebo obilí.
Ano, oni tuntaxisové stojí za mnoha značkami, těch je to Česká pošta, když to jenom v vozovkách, ale také automobilka Laurina Clement. Proč vlastně přišli s tím nápadem postavit si cukrovar?
Já pokud jsem se správně dočetl v těch historických pramenech, tak tuntaxisové, jak jste správně řekl, byli vlastníci hodně, hodně nemovitostí, mezi to patřil i zámek v Dobrovici. A oni přišli na to, že tam jsou poměrně dobré velké sklepy. V té době, v tom roku 1830, byl v českých zemích a v habsburských zemích později velký nedostatek cukru, takže to řemeslo, výroba cukru bylo profitabilní, protože do té doby se znal cukr jenom ze třtiny nebo z jiných, jako čirok a podobně třeba. Takže přišli na to, že by ten biznis s tou řepou mohl být profitabilní a v podstatě část toho dobrovického zámku obětovali pro výstavbu takového jednoduchého primitivního cukrovaru, kde řepa byla uskladněna v zámeckých sklepích a vedle vlastně část křídla toho zámku obětovali pro výrobu cukru. Takže tak na to přišli.
Už jen doba se změnila, čas se pokročil a my jsme u nejmodernějšího cukrovaru a lihovaru v Čechách a na Moravě. S naším dnešním hostem Oldřichem Reinbergerem, generálním ředitelem společnosti Tereos TTD, si povídáme o výrobě cukru a lihu. Jaké jsou teď kapacitní možnosti vašich cukrovarů a lihovarů?
Tak jak víte, máme dva cukrovary, tady v Dobrovici a v České Meziříčí u Hradce Králové. Kapacity těch cukrovarů v Dobrovici je to 15 000 tun řepy za den. Za kampaň potom jsme schopni zpracovat až 2 miliony tun řepy. A České Meziříčí má kapacitu zhruba poloviční, takže 8 000 tun řepy za den a zhruba 1 milion tun. Dále máme ještě lihovary tady v Dobrovici pro výrobu bezvodového lihu, pro pohonné účely energetické. A musím se pochlubit, ke konci roku jsme udělali akvizici jednoho menšího lihovaru v Kolíně, Biofarm Kolín, takže máme 3 lihovary dneska pro výrobu pitného lihu v Chrudimi, na Moravě v Kojetíně a teďka tady nově od nového roku v Kolíně.
Když jsme u toho lihu, samozřejmě zvědavost, čistě mužská, kde všude se může ten lih objevit, tedy ten pitný.
Vlastně úplně všude. My jsme dneska jeden z největších výrobců tedy pitného lihu díky té akvizici v celé střední Evropě. Nejsme výrobci tedy přímo nápojů, jsme výrobci kvalitních pitných, jemných a velejemných lihů, které pak dodáváme likérkám.
Do té hlavní složky, ale.
Ano, do té, samozřejmě, ano, to je hlavní složky, ať je to Becherovka, kde jsme exkluzivní dodavatel, nebo Prostějovská starorežná, nebo Fernenštok a podobně, ale samozřejmě jsme přesáhli i hodně naše hranice, takže lih dodáváme do Polska, hodně na Slovensko, do Rakouska, do Německa, takže tam všude v těch výrobcích můžete vidět náš lih.
Spíše ochutnat. Ano, ano. A ten lih, ten technický, ten se používá do čeho, nebo na co ten?
Ano, vedlejšími výrobky jsou technické lihy, takzvané medicínské lihy, absolutní lihy a podobně, které dodáváme třeba do chemického průmyslu, k výrobě barev, k výrobě výbušnin a podobně. Dodáváme ho samozřejmě do kosmetiky, dodáváme ho na výrobu léčiv, čili medicíně, dodáváme ho na výrobu kosmetiky a podobně.
Uh-huh. A co palivo E85?
Palivo E85 samozřejmě dále vyrábíme. Před několika lety to byl hit a úspěšně jsme se rozvinuli až k 350 čerpacím stanicím. Ale potom, když klesla cena klasického fosilního benzínu, tak jsme i my zaznamenali útlum tedy tady odběru nebo prodeje tohoto výrobku etanol 85. A vyrábíme ho, ale výrazně méně. Takže dodáváme už ne k tolika čerpacím stanicím, protože benzín dneska si pořád drží docela dobrou cenu a vzhledem ke konzervativnosti a negativní reklamě některých petrolejářských společností ta výroba a ten prodej výrazně poklesnul.
No, do toho ještě e-mobilita, která určí jiný směr vývoje automobilového průmyslu.
Ano.
Ale to palivo je ekologičtější než klasický benzín.
Určitě, protože my jsme vlastně neutrální, spíš naopak šetříme CO2. Není to tím, že bychom při spalování toho etanolu neuvolňovali do emise CO2, uvolňujeme, i když méně než benzín nebo nafta. Ale ta neutralita je v tom, že v podstatě v průběhu toho, jak vegetuje řepa, roste řepa, tak ona ve větší míře, než potom uvolní, tak ten kyslík potřebuje k tvorbě cukru ve své bluvě. Takže ta řepa spotřebuje víc toho CO2, než se potom uvolní tedy z toho spalovaného etanolu. V tom je to výhodně, v tom je to šetrné, palivo vlastně šetrné.
Mm-hmm. Takže bude se vyrábět i nadále?
Vyrábí se i nadále a samozřejmě otázkou, jaký bude vývoj. Česká republika má velké závazky vzhledem k Evropské unii, kdy musí dosáhnout určitých úspor do roku 2020, potom do roku 2030 a podobně. A bude se zpět k určité neutralitě emisí CO2 v budoucnosti. A budou to právě ty jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů energie, ať je to, jak říkáte, elektrovoltaika, nebo je to spalování bioplynu, biometanu, spalování vodíku, ale i spalování tedy této E85. Takže se bude určitě vyrábět dál a budeme čekat v budoucnosti na svoji příležitost k zvýšení výroby.
Uvidíme, co přinese automobilový průmysl. S naším dnešním hostem Oldřichem Reinbergerem si povídáme o výrobě cukru, lihu, vůbec o situaci a ekonomické situaci v cukrovarnictví, ale také v zemědělství, protože zemědělci jsou na vás ať přímo či nepřímo závislí, protože vy jim řeknete, letos vykoupíme tolik a tolik řepy, tak pánové, běžte a sejte. Je to tak zjednodušeně řečeno?
Zjednodušeně řečeno ano, nicméně musíme garantovat určitá čísla. To znamená, my musíme garantovat určitou cenu, za kterou řepu vykoupíme. To je pro nás velmi těžké, protože tím, jak vlastně zmizely produkční kvóty, tak zmizela i vyrovnanost poptávky a nabídky na trhu s cukrem. A my nyní musíme garantovat, aniž bychom věděli, teda, jaká bude výroba, jak se bude vyvíjet cena, protože právě cena závisí na poptávce a nabídce. Ale přesto pěstitelé žádají, protože i oni jsou podnikatelé a i oni musí mít zajištěné prostředky k tomu, aby řepu pěstovali a aby to pro ně bylo profitabilní. Takže je to těžké, my jim garantujeme cenu, i když musím přiznat, že je nižší, než byla v minulosti, právě k té krizi, kde jsme vlastně dnešní rozhovor začínali.
Dá se vyčíslit, z jaké plochy v Čechách a na Moravě se sklízí ta cukrová řepa a vozí se do zpracování do vašich cukrovarů a lihovarů?
Ano, v České republice se pěstuje řepa na 60 až 65 tisících hektarech zemědělské plochy. Je to dneska už jenom v těch oblastech, kde se řepě daří, pokud je normální ano. Počasí a ne jako tady ty poslední dva roky, kdy jsme zaznamenali sucho. Takže na Moravě je to Haná, je to sever Moravy, jih Moravy a hlavně Haná. A tady u nás je to vlastně
Polabí,
tedy zhruba od Malé Hané, Hradce Králové, přes Jičín, Hořice, Mladou Boleslav a končí to až někde Litoměřicko.
Takže vlastně až té severní části, což je docela velká rozloha. Vyplatí se zemědělcům tato komodita? Ptám se samozřejmě z důvodu, když se pak objeví žlutá pole s řepkou.
Určitě. Vždycky se jim řepa vyplatila. A já věřím, že ten rok nebo dva nás v tom nezastaví, že té komoditě budeme věřit dál, nejenom my, ale samozřejmě i pěstitelé řepy. Musím říct, že poslední dva roky se jim nevyplatí. Aspoň ne, co se týká cen od nás, kdy jsme nuceni tedy platit řepu v době, kdy máme velmi nízké příjmy právě z cukru, ale i z volatilního lihu. Naštěstí tedy je tady stát, který se, a to musím poděkovat, prostřednictvím ministerstva zemědělství snaží tedy tuto dobu překlenout a v podstatě našlo určité možnosti, jak zemědělcům pomoci.
Můžete být konkrétnější? Jsou to dotační tituly nějaké nebo
ano,
nějaké úvěry překlenovací?
Řepa patří do takzvaných citlivých komodit, to znamená, to jsou komodity, na kterých má stát zájem, aby se tady pěstovali ze strategických důvodů, takže se vyplácí dotace na citlivé komodity, tudíž i na řepu, která do nich patří. Dále byl úspěšně notifikován nedávno dotační titul na likvidaci plevelných řep na poli, to je řepa, která bohužel tedy je tam dva roky a vyběhne a potom působí obrovské problémy, protože se vysemení a může to tak zamořit vlastně zemědělskou půdu. takže byla notifikována úspěšně na 5 let pro zemědělce, pěstitele zemědělské řepy, dotace na likvidaci řep, což je ekologie, protože ta se likviduje ručně, ta se nelikviduje chemicky, takže se samozřejmě šetří i potom chemické přípravky pro likvidaci, ale proto jsou právě zemědělci dotováni, protože ji musí likvidovat manuálně. A třetí dotace, která tady je, tak to byly dotace, které byly právě vyplaceny na sucho při snížení těch výnosů, které zemědělci bohužel měli velmi nízké.
Jakou roli stále ještě hraje či nehraje Výzkumný ústav šlechtitelský a řeparský?
Výzkumný ústav šlechtitelský obecně tady hrál velkou roli v minulosti, protože se zabýval šlechtěním, nicméně po revoluci v roce 1990 z toho titulu ten svůj význam ztratili, protože nebyli schopni čelit konkurenci ve vyspělé Evropě, v té době Němcům, KVS, Maribo a další osivářské firmy v Německu a ve Francii. Neměli na to ani podmínky, protože se to šlechtí někde v oblastech, kde je klimatický jiné počasí, kde je teplo a podobně. Nicméně dál tady hraje velkou roli. On byl privatizován. Byl privatizován fyzickými osobami. Pan Chochola, pan Suk, pan Hamáček, a ty s náma dodneška spolupracují, nikoliv už na šlechtění tedy řepy, ale spolupracují s náma pro zlepšení výnosů řepy, pro jako poradenský orgán, tedy pěstitelům pro pěstování řepy, kde na více než 6000 parcelách dělá zkoušky a zkouší různé věci, které pak pomáhají zlepšovat pěstitelům jejich výnosy.
Takže tento obor stále žije.
Ano, stále žije. My s nima úzce spolupracujeme a jsem rád, že tomu tak je, protože jsme se vlastně za posledních 25 let dostali z výnosů 40-50 tun na výnosy 80 tun. S výjimkou posledních 2 let, které byly zasaženy tedy tím suchem, jsme se dostali na výnosy přes 80 tun.
Možná, že příští rok bude o něco lepší, co se týká počasí. Třeba to jsou jenom výkyvy. Začali jsme krizí, která je v Čechách, na Moravě a také v Evropě. Všem vypatříte k nadnárodnímu komplexu gigantu, což je Tereos. Jak si stojí Tereos vůbec celosvětově?
No, musím říct, že stejně nedobře jako ostatní cukrovarnické firmy.
Ostatní kontinenty?
Určitě, zasáhlo to bez rozdílu všechny země nebo všechny ty globální hráče. Jejich hlavní core business tedy je zpracování řepy a výroba cukru. Samozřejmě lépe na to jsou některé firmy, které globalizovaly svoji jednak suroviny, svoje suroviny, ale jednak i výrobky. Například Tereos, který v to celosvětově zpracovává nejenom cukrovou řepu, ale i cukrovou třtinu, obilí, maniok, kukuřici a podobně, ale diversifikovali také výrobky. Nevyrábí jenom cukr, ale vyrábí i škroby, vyrábí alkohol, tak jako my, etanol, škrobové deriváty a podobně. Takže určitým způsobem diverzifikovali to svou výrobu, což zlepšuje tu jejich činnost. Nicméně hlavní činnost je cukr a proto byli zasaženi i oni.
Tereos nalezneme prakticky na všech kontinentech, ať už je to Jižní Amerika, Afrika,
ano.
Kde ještě, kromě
Evropy. V Asii. kde je to Indonésie a Čína. V Evropě samozřejmě, což je Francie, Česká republika a další země, kde tedy se vyrábí líh a sladidla jako izoglukóza. Je to Jižní Amerika, hlavně Brazílie, potom je to Afrika, což jsou některé státy v Africe, jako Mozambik například. Na ostrově La Reunion jsou 2 cukrovary a podobně, takže tady jsou tedy hospodní.
To jsme měli hezký výlet. Kolem země koule.
Ano, to je pravda. Některé výlety jsou lepší na dovolenou, než za cukrem.
Vraťme se do České Kotliny, do středních Čech, do Dobrovice. Museli jste udělat nějaká razantní opatření v tom, když se to, jak se říká, zhouplo?
Museli a udělali jsme, já jsem tomu tak rád. Samozřejmě to nebylo jednoduché s pěstiteli, kdy jsme je museli přesvědčit k snížení ceny za řepu, kde jsem se obával a stále obávám, že to přinese i snížení plochy, což bych byl tedy nerad, protože věřím, že z té krize vyjdeme dobře. Museli jsme přesvědčit zaměstnance, protože vy to víte dobře, ve Škodovce v podstatě ten bom v zvyšování mest byl poměrně velký a my jsme to museli čelit, tak abychom nemuseli čelit velké fluktuaci a podobně, takže i tady jsme museli hodně pracovat vlastními zaměstnanci. My jsme přidali samozřejmě, ale takže fluktuace není velká, jsem za to rád.
A tak zase na druhou stranu, vy už tu krizi máte, automobilový průmysl to teprve čeká, no, takže tak to uklidníme.
Nechci spekulovat, ale život je o tom, že jednou seš dole, jednou nahoře.
V Německu už ty náznaky jsou.
Tak se o tom zpívá. No a třetí takovou věc, kterou jsme museli udělat, je výrazná úspora nákladů. V údržbě, v externích nákladech, v energetice, ve všech věcech jsme stanovili velice tvrdý šetřící program, který byl úspěšný. Ušetřili jsme tak 100 milionů korun.
Takže optimisticky de facto skončíme naše dnešní povídání. Kampaň začala kolikátého?
Kampaň začala 27. září, bude trvat pravděpodobně do přibližně podle řepy do 18. ledna, čili bude trvat zhruba 118 dnů.
Takže bude jako každá běžná předešla.
O trošičku kratší, ne o tolik, žádná tragédie to není, takže jsem tomu rád.
A to sucho nějak se výrazně odrazilo cukernatosti nebo vůbec mocnosti té řepy?
Loni to bylo horší ještě než letos, to byly výnosy jenom 67 tun po hektaru. V letošním roce očekáváme výnosy 75-76 tun po hektaru, což je lepší oproti loňskému roku, ale nedosahuje to pětiletýho průměru, který jsme už u nás měli.
Tak, tolik ekonomické informace o cukru, lihu a sladkém životě. Já vám přeji, aby ten ekonomický optimismus i nadále vás přežíval a setrvával, aby jsme se opět tady zase třeba sešli až po té úspěšné kampani. Oldřich Reinberger, generální ředitel Terostetere Dobrovice, dnešním hostem. Tak děkuji, naslyšenou.
Já vám děkuji, já jsem optimista, naslyšenou.
Hezký den a až se budete sladit kávu, tak si vzpomeňte, o čem jsme si povídali. Hezký den vám přeji, Luboš Dvořák.